Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Onemocnět rakovinou prsu je těžké pro ženy v každém věku. Ovšem ty v produktivním musí řešit i další okolnosti spojené nejenom s léčbou a diagnózou, jako jsou například těhotenství, návrat do práce, partnerské vztahy, rekonstrukce prsu, intimní otázky, dopady na nemoci, na děti, sebevědomí a další. No a právě podporou těchto žen v průběhu nemoci i po ní se zabývá projekt Aliance žen s rakovinou prsu Belis. A já mám vedle sebe zakladatelku projektu a jednu ze statečných žen Nikol Pazderovou. Nikol, vítejte v Rádiu Prostor.
Krásný dobrý den.
O tom, jak společnost umí nebo neumí komunikovat s onkologicky nemocnými, o tom, že krutou diagnózou to opravdu nekončí, ale mnohdy třeba i začíná, tak o tom budou příští minuty, budeme moc rádi, když zůstanete s námi. Markéta Rachmanová zdraví, přejeme hezké dopoledne.
Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor.
Nikol Pazderová z Aliance Belis je mým dnešním hostem. Nikol, ta vaše cesta od toho, že jste přičichla k Beliskám, jak se familiárně té Alianci říká, byla bohužel přes vlastní zkušenost. Tak vy jste ale byla hodně mladá, když to přišlo.
Ano, je to přesně tak. Moje cesta k tomu, že vlastně pod Aliancí žen s rakovinou prsu vedu 10. rokem projekt Belis, vedla k tomu, že já jsem vlastně vůbec nic nevěděla o rakovině prsu. Věděla jsem, že se to týká žen a myslela jsem si, že tak ve věku mojí maminky, možná spíš babičky, neznala jsem ani ve svém okolí žádnou mladou ženu, která by touto nemocí onemocnila, takže něco jako prevence, samovyšetření, to šlo úplně mimo mě. A vlastně ve 23 letech jsem onemocnila mezi 4. a 5. ročníkem vysoké školy a byl to pro mě vlastně velký šok v tom, že jsem jako nevěděla, že můžu onemocnět. A v tu chvíli, když mi to řekli, já jsem odešla z ordinace, tak si říkám, ale v tuhle chvíli jsou tím ohrožené všechny moje spolužačky, kolegyně v práci, kamarádky a vlastně všechny ženy. Ohrožuje nejvíc to nevědomí. Takže vlastně jsem si už v tu chvíli hned den té diagnózy dala do hlavy, že s tím něco udělám, jakmile budu mít čas, prostor a sílu.
Takže si pamatujete přesně na ten konkrétní den, kdy to zaznělo, to slovo karcinom prsu?
Pamatuju, já jsem totiž úplně zapomněla, že si mám jít pro výsledky. Oni mi řekli, že si vezmou vzorek. Já v té době nevěděla nic o tom, že to je biopsie. A já jsem odjela na vysokohorskou turistiku do Vysokých Tater. A já v pondělí už byla pozvaná, oni už věděli, že to asi prostě nebude dobrý. A já jsem na to málem zapomněla, takže jsem si tam tak jenom mimo děk prostě na poslední chvíli doběhla a rovnou mě poslali na onkologii. No. Takže já si to docela pamatuju, protože mě to vůbec prostě nenapadlo, že by to něco mohlo být. Na druhou stranu asi fajn, vůbec jsem nebyla nervózní, protože jsem si šla tam pro nějaký antibiotika na bolest prsu a ne pro chemoterapii.
Co? To je dobrý. V uvozovkách dobrý teda. Co tomu předcházelo? Vy jste měla nějaký problémy nebo pojďme spíš jenom jako v tuhle chvíli třeba mladým holkám opravdu do 25 let říct, teď pochopitelně víme, že existují nějaký sona, mamografy, samovyšetření, ale tohle všechno pro vás tedy tenkrát byla vlastně velká neznámá, takže nějaký příčiny ale musely být.
Příčiny úplně nevím, ale když to zpětně vezmu, tak vím, že se s tím tělem trošku něco dělo. Jenomže já jsem nastoupila na magisterské studium distančně, pracovala jsem do toho a do toho jsem sportovala. V tu dobu jsem běhala každý den 10 kilometrů a chtěla jsem jít triatlon, takže si zase troufnu říct, že asi jako jsem toho měla jako většina mladých lidí docela dost, ale začala tak 3-4 měsíce zpátky únava, kterou jsem neznala do té doby. Ale já jsem třeba se svěřila kamarádkama, jsem říkala, jaká unavená a oni řekli, no my taky, tak jsem si říkala, aha, tak to je normální, když člověk studuje, pracuje, sportuje, tak asi prostě to je ten dospělý život. A pamatuju si, že jsem poprvé v životě měla opar a na jednu zkoušku jsem si nemohla vzít dovolenou a pamatuju si, že jsem šla k své obvodní lékařce, jestli by sem nemohla zůstat doma, se cítím unavená, se potřebuji prostě nutně učit. A ona mi změřila CRP a já ho měla hrozně vysoký a dostala jsem antibiotika a pamatuju si, že já jsem onemocněla, nebo zjistili mi to v srpnu a někdy v květnu jsem volala mamce, mami, já už ani nemůžu simulovat, já když jdu doktorovi, tak mi hned dají antibiotika. Tak jsme se tomu spolu jako zasmáli. Ale vlastně já měla okolo toho nádoru invazivní zánět. A vlastně už v tom květnu v tom těle něco bylo, jenom jsem to netušila. Já jsem ty antibiotika nebrala, což je možná dobře. Ale vlastně, když by jsem víc vnímala to své tělo a tušila, že třeba nemůžu být nesmrtelná v těch 23, tak by mě asi některé indicie přivedly možná trošku někam dřív.
To je možná právě problém současné doby, ne? A společnosti, že nevnímáme tolik to svoje tělo, že na jednu stranu nechceme v uvozovkách fňukat, abychom nevypadali, že vlastně nás cokoliv skolí a hned to společnost musí vědět a zůstáváme doma v podstatě se vším. A na druhou stranu jako si připadáme, že jsme opravdu ty nesmrtelné holky. Jak to vidíte?
Myslím si, že je to tou dobou, která opravdu je neskutečně náročná a vysoký tlak na všechny lidi, ale myslím si, že ty ženy na sebe ho kladou ještě daleko větší, protože prostě potřebují vypadat výborně, mít perfektní postavu. Já jsem byla přesně ta, já jsem si myslela, že nikdy, když nebudu mít pekáč buchet na břiše, že nebudu mít nějakou asi hodnotu, prostě že musím být výborná na červený diplom, že v práci musím být vynikat a do toho prostě musím být výborná sportovkyně. No a úplně to tak není. Já zase nechci nabádat, když někoho někde píchne, aby prostě byl přehnaně hypochondr. Myslím si, že je dobře najít takovou zdravou bilanci mezi tím pečovat, myslet na sebe. Ono nám to opravdu to tělo spočítá. Mě to vždycky babička říkala, ať víc odpočívám, já ji neposlouchala.
No, protože ono se přesně potom stane, že my se honíme za vším možným a vlastně pak najednou přijde tahle zpráva v nějaký místnosti, kde prostě to celý tak jako stichne, vás to najednou úplně jako zpomalí a víte, že teď je teda problém, ten reálný problém, který vás může ohrozit reálně samozřejmě i na životě. A v tu chvíli to je ten velký pocit uvědomění si, co všechno jsem měla dělat jinak? Byly tam nějaké výčitky třeba?
Každý to má trošičku jinak. Já jsem asi hodně jako racionálně založená, takže já jsem vlastně se nikdy neptala, proč já. Já bych se spíš, kdybych se zeptala asi, proč ne já, protože to může být každý. Já jsem to vzala tak, jako že to je teda nějaká překážka, kterou ale prostě překonám a půjdu dál. V tu dobu jsem si myslela, že teda, já jsem se ptala, jak dlouho to bude, teda jsem říkala, OK, takže 6 měsíců, pak nějaká operace, tak dobře, dejme tomu, věnuju tomu jako rok svého života a pak se vrátím tam, kde jsem jako skončila. Což ono úplně tak není, protože jsou nějaký trvalý následky té léčby, změní to prostě, ten organismus funguje jinak. Ale to přehodnocení asi přišlo až jakoby časem v průběhu toho, že jsem si na tom začala hledat ty pozitivní věci, ale já tenkrát měla ty myšlenky jednak, jak to říct rodičům, toho jsem se hodně bála, to byla prostě asi největší výzva. A pak druhá k to, že vlastně jako jsou tady ty lidi podobně na tom, jako já, jenom to neví. A že vlastně, já jsem se zeptala, co kdybych na to teď nepřišla, a tím, že ten nádor byl hodně agresivní, tak si pamatuju jenom odpověď, no to už by bylo pozdě. Takže pro mě, mě to rezonovalo ne kvůli sobě, ale asi kvůli těm lidem, který to neví. Proto vlastně se tak tvrdohlavě někdy snažím prosazovat projekty, aby ženy dělaly si samovyšetření prsu, protože se to týká více jak 7 500 žen ročně v Čechách a v součtu je to přes 80 000 žen, který v Čechách žijou s touto diagnózou.
Na druhou stranu ty léčebné úspěchy jsou velmi vysoký.
Přesně tak. Vlastně prevence v pravém slova smyslu jakoby předcházet aktuálně neexistuje na rakovinu prsu, ale je tady možnost na to přijít včas. A dneska ta léčba opravdu je skvělá a když se na to přijde včas, v prvním stádiu, je to ještě maličké, tak vůbec nemusí žena podstupovat chemoterapii a to výrazně ovlivní tu kvalitu života po té léčbě. Takže vlastně naším cílem a podle mě cílem nás všech by mělo být, když už ta nemoc přijde, tak ať přijde brzy. A mě onemocněla v loňském roce maminka. Přišli jsme na to díky prevenci včas a opravdu nemusela na chemoterapie a je to veliký rozdíl, jestli člověk musí podstoupit půl roku léčbu chemoterapie nebo opravdu stačí operace, hormonální léčba. Dneska ta léčba jde neustále dopředu. Skoro každého půl roku je tady nová nějaká látka, která prostě opravdu dokáže pomoci.
Já se zastavím u toho, jak jste říkala, že pro vás byl jeden z velkých problémů to říct to doma, rodičům. Jak jste to vymyslela nakonec?
No, bylo to těžké, protože moji rodiče mají jenom mě a věděla jsem, že to pro ně bude vlastně jako hodně těžký, že přece takhle mladá dcera. No, bylo to těžké a rodiče to hodně těžce nesli. Hlavně taťka, on má trošku, no ne takovej, spíš despotický a moc o věcech nemluví, ale nesl to hodně jako intenzivně i mamka, no prostě bylo to pro ně těžké.
Takže se dá říct, že se potvrdí takový to, že to okolí to třeba opravdu může nést daleko hůř, než ta pacientka samotná?
Já si myslím, že samozřejmě samozřejmě je to individuální, ale většinou to tak je, protože ty blízký neví, co mají udělat, proto neumí pomoct třeba po tom stavu, po té chemoterapii. Já jsem se i snažila, protože ono je to vlastně 12 let zpátky, kdy jsem podstupovala léčbu chemoterapie a ta premedikace ještě nebyla taková, takže člověku bylo hůř, než dneska už může být, protože ty léky jsou opravdu skvělé a je to o tom, že člověk stráví pár dní v posteli, ale mě třeba i opravdu 10 dní v kuse nebylo dobře. Takže jsem se snažila, aby mě rodiče prostě v tomhle stavu neviděli, protože oni neví, co mají dělat. A je to pro ně prostě beznaděj. No.
O čem všem je vlastně projekt Belis a komu konkrétně a jakým způsobem pomáhá, tak o tom už za chvíli s Nikol Pazderovou.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Nikol Pazderová je manažerkou projektu Belis, což je aliance žen s rakovinou prsu. Nikol, jak vlastně Belis funguje?
Projekt Belis má za cíl pomoct a podpořit právě ženy, které v produktivním věku onemocní karcinomem prsu. Protože, jak jste v úvodu říkala, onemocnět opravdu třeba okolo 30 nebo okolo 40 sebou nese to, že pečujete o děti většinou, nebo naopak máme pacientky, které vůbec ještě rodinu nestihly a naopak ji plánují. Takže řešíme věci spojené s těhotenstvím, ochranou vaječníků, případně odběrem vajíček před začátkem léčby. Těch témat je opravdu hodně. Většina žen, ono to je těžké, když onemocníte v každém věku. Ale když je vám prostě blíž k tomu odchodu do důchodu, tak si můžete dovolit prostě potom zůstat třeba v invalidním důchodu, přejít do starobního důchodu. Můžete si se lépe vypořádat s těma trvalýma následkama, protože můžete zůstat třeba doma. Ale pokud máte hypotéku, 2-3 děti k tomu, manžela a teď to všechno musíte zkombinovat, tak je to extrémně náročný. A většinou ještě některé naše pacientky mají opravdu jako vysoce postavené pozice, nebo mám policisty, pracují s lidmi a ono potom řešíte i to, že musíte nějak vypadat. Teď vám vypadají vlasy, máme pacientky, kterým třeba vůbec nedorostou. A do toho se s tím ta žena musí vším tak nějak jako poprat. Ona, většina žen to většinou zvládá, třeba prvotní šok, v tu chvíli dá se říct boje, prostě se léčí, ale pak přijde období, kdy už je v takzvané remisi a teď najednou přijde strach, co když se to vrátí. Teď najednou nic nefunguje jako před léčbou a často tam dochází k psychickým propadům, opravdu až jakoby depresivním stavům a tomuhle všemu my se snažíme předejít. Pomáháme právě třeba projektem Pěstuj se jako zácná květina, je to letoš novinka, řešíme nejenom duši, ale i třeba fyzickou stránku projektem Zpět do kondice. Pořádáme 3x ročně terapeutické pobyty. Každý týden ve středu cvičíme online třeba onkojogu, děláme různé odborné přednášky, ale hodně se zabýváme třeba i právě tou prevencí, kdy se snažíme na různých akcích sportovních, kulturních, ale třeba i na středních školách učit ženy pečovat o ta svá prsa právě tím, že přirozeně se naučí každý měsíc to samovyšetření prsu, tak jako si třeba každý večer čistí pleť, nebo jako chodí dneska se už normálně na dentální hygienu. Tak chceme, aby tu prevenci těm prsům prostě věnovali a naučili se to jako automatickou věc.
Kolika žen se to u nás týká? To, že jsou u vás v tom vašem sdružení nějakým způsobem registrované, nebo musí se nějakým způsobem registrovat? Jak to vlastně funguje?
My nejsme pacientská organizace, jsme opravdu neziskový projekt Aliance žen s rakovinou prsu a nemáme nějakou závaznou registraci. Máme pacientky, které nám třeba jenom zavolají na linku pomoci, kterou provozujeme, chtějí podpořit v tu chvíli s nějakým konkrétním problémem. Ale máme také pacientky, které jsou s náma třeba už 10 let, protože prostě potřebují pomoc a podpořit. A často ono je to o tom, že na to nejste sama. My to rádi používáme. I jsme napsali knížku Průvodce rakovinou prsu, nejsi na to sama. A používáme jsme tady pro tebe, protože často třeba ta žena už nás nepotřebuje, ale pak přijde něco v tom životě, kdy se najednou zase vrátí všechno a to okolí, který nemá ten prožitek, tak ji nedokáže, ač jí třeba chce pomoct. Úplně tak pomoci. Takže my často říkáme, že sdílená radost je dvojnásobná radost a sdílená starost je poloviční radost. Ono to opravdu perfektně funguje.
Dokážete říct, co je vlastně pro ty pacientky v té léčbě nejtěžší?
Já si myslím, že je to právě období po protože každý se snaží vidět to světlo na konci tunelu. Na začátku je to šok, každý to vnímá jinak, někdo to popře, někdo je extrémně sluníčkový zase až moc, někdo opravdu má velký propad a pláče, ale většinou to jako překoná relativně rychle a začne řešit, co teď. Pak to strašně rychle běží v průběhu 6-9 měsíců, kdy probíhá ta léčba. A pak najednou už se chce vrátit. A to okolí v tu dobu léčby tu pacientku často podporuje. Pomůže jí s dětma, maminka, sousedka vyzvedne dítě ve školce, někdo přinese nákup, nabídne tu pomoc. Manžel, rodina, ty blízký jsou takový nápomocný, protože teď se ta žena léčí, ale i pro ně je to těžký a dlouhý. A jakmile tohle skončí, tak oni chtějí zpátky tu svoji ženu, tu svoji partnerku, tu svoji mámu, která všechno zvládne a bude fungovat tak, jak fungovala. Jenže ono to není, ta síla není, je tady ten neskutečný strach z těch metastáz, z toho, že se to vrátí. Teď najednou dochází síly, objeví se lymfedem, teď se máte vrátit na plný úvazek do svojí práce a ono to prostě nejde, protože nemáte sílu z té práce dojít domů. Jo, jsou tam opravdu takovýhle věci, které se promítají, o tom sebevědomí jsme taky hodně mluvili. Není to jenom o jizvách nebo o tom, že třeba žena přijde o prso, ale i ta ztráta vlasů často při hormonální léčbě nebo při té léčbě, kdy se podávají kortikoidy v rámci premedikace před cytostatiky, tak dochází k nabírání na váze. A opravdu to je jako extrémně takovej komplikovaný koktejl na to duševní ženské zdraví. Takže já si troufnu říct ze zkušenosti, kterou mám s našimi pacientkami, že je to právě to období, kdy už nechodíte pravidelně na to onkologii, jdete tam jednou za 3, jednou za 6 měsíců a jste na to prostě všechno sama. V tuhle chvíli nás hodně často ženy osloví, protože třeba se o nás dozvěděli na začátku, dostali naši knížku, podpořili jsme je, pak třeba tím procházeli sami, zvládali to a pak se na nás obrátí.
No ono se tak trošku to okolí i jako oklepe a řekne si tak a teďka už to vlastně bude dobrý a přesně jak jste říkala, teďka chceme zpátky. Ale ještě jedna věc, jsou přeci typy léčby, cílená biologická, nebo jsou to léčby, které nejsou vlastně tak agresivní, to znamená, že třeba ty vlasy ani nemusí vypadat. To znamená, že ta žena třeba působí na okolí, jako že jí nic není. A teď, když je to třeba žena, která je vysoce postavená, je to nějaká manažerka, nebo která vlastně nechce nějakým způsobem sejít z té své průměrné cesty, to znamená, že se dobře oblíká, pořád se líčí, pořád se češe, to okolí na ní ani nic nemusí poznat. A o to je možná těžší si o tu pomoc potom někde říct.
Přesně tak. Jedna věc je, jak říkáte, si o ní říct, ale druhá, často se setkáváme s tím, teď ty vypadáš dobře, sluší ti to, tak to by nemůže nic být. A trochu tím, jak se v posledních letech o rakovině prsu v rámci třeba i Pink October neboli růžového října mluví, tak medializují se příběhy. Média nám většinou chtějí ten pozitivní příběh. Překonala nemoc a vylezla horu, uběhla maraton, jo, změnila život, pomáhá dětem a podobně. To po nás chtějí, to se komunikuje, ale nekomunikuje se to, co všechno ta nemoc pořád přináší. Pořád je to nemoc, na kterou umírá 2000 žen ročně, což je prostě strašně vysoký číslo. A opravdu je to prostě pro ty pacientky těžký, protože všichni chtějí ty hrdinky vidět a říkají, hele, rakovina prsu, to je přeci něco jako chřipka. A naopak se tady tímhle s tím obrazem v té společnosti trošku ta nemoc degraduje. A nikdo nevidí, že opravdu těm, že nám zůstanou trvalý následky, třeba po chemoterapii, parestézie nebo řídnutí kostí, bolesti kloubů, to je věc, která je opravdu silně nepříjemná a dokáže tu ženu skoro někdy až paralyzovat. Ale ona vypadá normálně, vypadá zdravě, takže musí všechno zvládnout. A to je potom takový začarovaný kruh, z kterého je těžký nějakým způsobem vystoupit.
Říká Nikola Pazderová o komunikaci s onkologickými pacientky za chvíli.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Pojďme si jako společnost přiznat, že komunikace s pacienty, jak ze směru od rodiny, tak mnohdy i od zaměstnanců ve zdravotnictví, není u nás v České republice úplně ideální. Já si pamatuju, že před lety bylo cokoliv, co se týkalo onkologických nálezů u žen, docela tabu. Vzpomínám si, jak u nás sousedka najednou chodila v šátku, bez vlasů, bez řas, bez obočí. A když jsem se zeptala, co se stalo, tak mi jenom někdo řekl, no, má něco ženského, o tom se nebude mluvit a nebudeme se v tom šťourat. Čím to je, že ty ženské věci, ať už se jedná o onemocnění vaječníků, dělohy, ale i prsou, jsou vlastně tak trošku v uvozovkách tabu pořád ve společnosti. Jsou to ty prsa? Je to to intimní téma?
Já si myslím, že je to... Není teď ani tolik na straně žen, protože si myslím, že se doba posunula a i témata ryze ženská, jako je menstruace a další porod, těhotenství, je více komunikováno. Ale přece jenom ta prsa, i z pohledu těch mužů, je to ten symbol ženskosti, ženství. A myslím si, že to prostě je pořád trošku zapovězený. Ale jak už jsem říkala před chvilkou, myslím si, že se to posouvá vlivem i médií, různých kampaní, právě třeba celosvětově růžového října. Ale ono to může být dvojsečné, protože právě naopak se to může zase z toho onemocnění tím, že se to týká tolika žen a myslím si, že každý posluchač třeba ve svém okolí zná nebo ví o někom, kdo touto nemocí onemocnil, tak potom už to může vést až k té bagatelizaci a to je pro ty pacientky strašně těžký.
Asi je těžký najít nějaký průsečík, kdy se začít bavit s tím nemocným a kdy raději mlčet. Určitě je to individuální, ale někdo si vlastně o tu komunikaci tak nějak řekne sám, třeba tím, že ten svůj problém nasdílí na sociální sítě a teď se ze mě stává ten onkologický pacient, teď mě trošku v uvozovkách politujte a napište mi, že mám být statečná a silná. A pak je tady druhá, možná taková introvertní skupina žen, které to mají obráceně. Tak je nějaká zlatá střední cesta?
Já bych začala asi trošku jinak a začala bych u té pacientky. Jak jste říkala, každý je individuální a já si myslím, že by ta pacientka případně tomu úplně nejbližšímu okolí měla říct, co ona si přeje. A ona by si sama měla říct, pokud chce o tom mluvit s kolegama, chce to lidem říct a tím to řekne. A opravdu ta otevřenost je tam za mě stěžejní. Pokud ta žena to úplně chce úpěnlivě střežit, je to samozřejmě její věc, ale já ze zkušenosti vím, že to úplně není ideální, protože nejde si nevšimnout, že se něco děje. A když člověk něco neví, tak v okolí začnou vznikat fámy a různé domněnky, které vedou úplně k některým věcem, kam nechceme. A v tom nejbližším okolí třeba si to tají před dětmi nebo před rodiči, před partnerem se to asi ani utajit nedá, tak to zase vede k úzkostem u těch dětí. Oni cítí, vnímají, že se něco děje, že maminka je smutná, unavená, že už to není prostě ono. A ta nevědomost nejenom u těch dětí, ale u toho okolí je podle mě nejhorší. Takže myslím si, že to všechno začíná o tom, jak komunikuje ta pacientka a u toho okolí. Myslím si, že úplně nejlepší věc je zase ta otevřenost. A klidně se prostě zeptat, jestli o tom chceš mluvit, jsem tady pro tebe. Můžeme o tom mluvit. Jestli o tom mluvit nechceš, prostě víš, že tady jsem, ale můžeme se bavit o úplně normálních věcech. A to okolí, když bude trošku empatické, tak i pochopí, jestli ta žena o tom mluví. Včera jsem byla na chemoterapii, čeká mě chemoterapie, nebo naopak, jestli to úplně přechází. Pokud to úplně přechází, bavte se s ní úplně normálně, tak jako prostě s každou jinou kolegyní. Nejhorší je se třeba té ženě začít vyhýbat, protože nevíme, co jí říct. Když prostě ona nečeká, že ji budete extrémně litovat, určitě se nesnažit jako uměle hledat nějaký fráze, prostě být přirozený. A když něco nevíte, anebo se něčeho bojíte, řekněte jí to. Já nevím, jak s tebou mluvit. Vždycky je to lepší, než prostě se jí třeba vyhýbat, nebo mlčet, když prostě.
A najednou si ji úplně odstranit z telefonu a radši ani nepsat,
přesně
protože
tak.
Kdyby náhodou přesně padlo tak. Nějaký slovo, který není vhodný, tak abych si to třeba jako člověk nevyčítal. Vy jste zmínila ty děti, tam je to samozřejmě jako velmi komplikovaná situace, když se to dozví žena ve chvíli, kdy má děti. Když jsou asi úplně malinký, tak tam nějakým způsobem vysvětlovat nemá asi úplně smysl.
My jsme se tomu tématu docela věnovali. Věnujeme se v ním právě i v té knížce Nejsi na to sama, průvodce rakovinou prsu. Řešili jsme to samozřejmě s mnoha psychologami i s dětskými psychologi. Nejsem psycholog, nemám sama děti, ale zase nějakou zkušenost s pacientkami a s jejich děti my máme, protože my děláme ty pobyty, kam zveme i děti a mají tam opravdu program skupinovou psychoterapii, tak aby prostě ty děti si odpočinuli, i maminky, aby si odpočinuli. A už i ty malí děti cítí a vnímají, že se něco děje. Takže opravdu asi ta nejlepší věc, která je zase ta otevřenost. Samozřejmě to těm dětem říct. Úplně nejhorší podle mě je taková ta lež, že maminka si koupila špatný šampon a vypadaly jí vlasy. Ty děti nejsou, ani malí děti nejsou hloupí. A vždycky si myslím, že je lepší jim říct tu prostě pravdu, že maminka je teď nemocná, ale že ta léčba, kdy vypadají ty vlásky, je sice silná, ale ona jí to prostě zachrání ten život a ona to zvládne a nemusí se ničeho bát, je tady prostě s ním. Ale říct mu to tomu dítěti, co se opravdu jako děje, protože prostě ty děti často, když jim to ty rodiče neřeknou, oni to stejně vnímají, začnou být úzkostliví, noční můry děsi. Mají, ve škole se často zhorší nebo ve školce začnou být třeba agresivní vůči dětem a často to bývá, když se to potom psychologicky řeší tím, že opravdu ty děti si toho všímají už od malého věku. Něco jiného jsou úplně miminka, ale myslím si, že tak od 2 let už prostě ty děti vnímají tu změnu. Minimálně to, že už nejsou tolik s tou maminkou, nikdo je musí hlídat. Oni se bojí, že maminka na ně nemá čas. Prostě když se jim to vysvětlí, je třeba na komiksu, my máme takové komiksy k dispozici, kde jako chemoterapie super hrdina ochraňuje tu maminku, jo, vysvětlí se tam prostě, co se děje. Ty děti to pochopí, ale potřebují tu otevřenost.
No. A pochopí to vždycky partner?
Já bych ráda řekla, že ano. Můj partner to naštěstí chápe a je opravdu úplně skvělej a podporuje mě a chápe, že prostě únavy jsou únavy a že si to nevymýšlím. Ale musím říct, že ze zkušenosti hlavně u těch mladších žen to tak prostě není. A z výzkumu se říká, že až 30% mužů ženu opustí po té, co onemocní, což je strašně velké číslo. A bohužel opravdu prostě je to tak náročné životní období, že pokud tam prostě v tom vztahu je nějaký problém, že často se to prostě vyeskaluje, anebo opravdu jsou i muži, kteří nepřenesou přes srdce, že žena přibere, že třeba přijde o vlasy, nebo že přijde o prso. Je to hrozně smutný, ale bohužel je to prostě realita.
To teda znamená, že v Beliskách se sdružují i ženy, které jsou tímhle v podstatě postižené, že mají vlastně, že přišli od toho partnera. Jsou tam nějaké terapie, které jsou zaměřené přímo na tohle, na to, že vlastně v tu chvíli ta žena opravdu zůstala na to všechno sama, když pominu tu pomoc třeba i vaši nebo vašeho okolí.
My spolupracujeme s odborníky, právě s hlavně i s psychoterapeuty. Děláme i skupinovou terapii na těch terapeutických pobytech. Máme i individuální terapie i po telefonu třeba. Každou středu máme od 3 do 18 hodin na lince bezplatné 805-46-546 psychologa, kam můžou ty ženy zavolat a hodně na tom pracují, protože opravdu pro tu ženu to bývá často takový pocit osobního selhání.
No, za chvíli se budeme věnovat tomu, jak vlastně se pokusit té nemoci předcházet, to znamená prevence, samovyšetření a další věci kolem toho a samozřejmě, že pokud byste chtěli projekt Belisky podpořit, tak i tam dáme lehký návod, jak to udělat. Nikol Pazderová se mnou ve studiu, za chvíli pokračujeme.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Posloucháte Rádio Prostor, mým dnešním hostem ve studiu je Nikol Pazderová z Aliance žen Belisky. Už jsme nakousli, že samozřejmě prevence je nezbytná k tomu, aby se karcinom prsu odhalil včas, třeba i v nějaké fázi, kdy ta léčba není tak úplně náročná, ale paradoxně je vlastně velmi úspěšná. Prevence jako taková, co bychom k tomu řekli, ještě něco, co nevědí pacientky nebo respektive normální zdravé ženy?
Tak určitě by jsem zašla ještě od začátku, že ta prevence, to většina posluchačů určitě ví, od zdravé stravy, kvalitního spánku, dostatek času, work-life balance a podobně. Já si myslím, že to ví všichni teoreticky, ale tak já bych trošku apelovala, aby si aspoň našli každý den jednu aktivitu, kterou pro sebe udělají, tak aby opravdu jsme mohli těmhle s tím civilizačním onemocněním předcházet. Prevence vůči karcinomu prsu. Já bych ráda asi řekla jednu věc, které ženy moc neví. A to, že pokud plánují těhotenství, většina těhotenství je dneska plánovaných, tak bych jim doporučovala, ať si zaplatí sonograf prsu. Protože jedno téma, naštěstí to není vysoké číslo, ale pořád v řádek několika desítek pacientek je ročně diagnostikovaných v těhotenství. A tam se často stává tím, že tam probíhá laktace, že i když si něco v prsu nahmatají, že sami lékaři je na to vyšetření nepošlou a bohužel často se to třeba řeší až 6 měsíců později a po porodu. A pro mě osobně je tohle téma hodně těžký, protože těch pacientek, které byly diagnostikované v těhotenství a zmetastazovaly nám, je jich opravdu hodně a mě to strašně trápí, protože si říkám, tam šlo tomu tak strašně dobře předejít. Hmm. Takže můj možná takový apel, já nechci děsit těhotné posluchačky. Určitě ne. Já bych jenom byla ráda, že kdyby se jim v tom prsu něco dělo, něco nahmatali, tak aby se nenechali odbít a na vyšetření si zašli. Já to myslím teď obecně, ale vždycky je lepší jít 3x, 4x v životě pro tu dobrou zprávu do toho mamografického centra, než tam přijít jednou pozdě.
To určitě. Čeká nás Pink October. Měsíc říjen je měsícem, který má poukázat ve společnosti právě na otázky kolem prevence na karcinom prsu. Co všechno chystáte?
Chystáme toho opravdu hodně. Teď už se vlastně nezastavíme. Začínáme hned 1. října v Praze v Karlíně na Food Festivalu. Máme to spojené s naší akcí Right and Roses a budeme tam mít stánek, učit prevenci, bude tam líčení pro ženy, kromě samozřejmě výborného jídla, můžu se tam vyfotit s motorkami a je to zase takový jiný způsob té oslavy a podpory těch pacientek. Další neděli 8. října v Praze ve Hvězdě pořádáme Race for the Cure, je to běh ze zdravá prsa, 5 kilometrů běh nebo 3 kilometry chůze, třeba děti na odrážedlech nebo s hůlkami. Je to opravdu hodně růžová akce a koncentruje se tam opravdu hodně pacientek. A 23. října budeme mít benefici ve foyer Nové scény Národního divadla. Do toho budeme mít akce pro pacientky na podporu sebevědomí a celé to vyvrcholí začátkem listopadu terapeutickým pobytem pro naše pacientky.
A pokud se mladá žena stane onkologickou pacientkou, tak přesto úvodní šokové období. Kam se může tady obrátit?
Určitě se může obrátit na nás nebo na jakoukoliv jinou organizaci pod Aliancí žen s rakovinou prsu nebo třeba v místě jejího bydliště. Ale já budu ráda, když se obrátí na nás, protože jí pošleme knížku, nejsi na to sama. My jsme za ní získali i evropskou cenu, protože si troufnu říct, že se nám povedla opravdu unikátní věc o takhle těžkém tématu napsat humorně, dát tam opravdu hodně zkušeností a provést tu ženu opravdu od toho čekání na výsledek až po tu období té remise. Tu knížku můžeme pacientkám poslat zdarma, takže určitě, aby se na nás obrátila, případně je tady linka, kterou provozuje Aliance žen s rakovinou prsu za podporu Avonu a to je linka za zdravá prsa 800 546 546. Každý den od 10 do 18 hodin je tady podpora a pomoc pro všechny pacientky nebo i jejich blízké. A jak jsem říkala, každou středu od 15 hodin do 18 hodin je na lince k dispozici zkušený onkopsycholog. Hmm.
Webové stránky belisky.cz s 2L.
Ano, 2L.
Jak je to vlastně s financováním vaší aliance? Jste nezisková organizace, to znamená, že žijete z příspěvků dárců?
Přesně tak. My vlastně jako projekt Belis máme svůj rozpočet a troufnu si říct, že 99% našich příjmů je od sponzorů, donátorů, spolupracujících firem a taky hodně často individuálních dárců. Třeba se nám ozval manžel jedné pacientky, ona bohužel zemřela a on v rámci její památky a toho, že jsme jí pomohli, nám posílá každý měsíc finance a platí třeba tu středeční onkojogu. Takže potom je krásný, že třeba často se nám stane, že se nám ozve manžel pacientka, říká, vy jste pomohli mojí ženě, já pro vás udělám malý hudební festival, zrovna teď o víkendu proběhl a pošle nám finance, takže je to opravdu jako hezké, ale samozřejmě v České republice není systémové financování neziskových organizací a je to čím dál tím těžší.
Kor v aktuální situaci určitě.
Přesně tak.
Takže případně nějaká čísla transparentních účtů jsou taktéž na belisky.cz.
Přesně tak. Když scrollujete na homepage, najdete, jak nás můžete podpořit.
Tak to byla Nikol Pazderová. Já moc díky, že jste si udělala čas před tím velkým říjnovým maratonem, který vás jako Belisky a Alianci žen čeká. Díky, že jste přišla promluvit o důležitých věcech, o kterých se možná ve společnosti mluvit začíná víc, ale pořád je to ještě věc, která je důležitá a ta komunikace s nemocnými je možná daleko důležitější než to, že si ta žena půjde pro recept na vitamíny.
Souhlasím. Já moc děkuju za pozvání a posluchačům děkuju za pozornost a přeju hodně zdraví a krásný den.
Díky moc. Nikol Pazderová.